America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកអេមរ៉ាន់ខាន់ប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់របស់លោកត្រាំចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងភេរវកម្មប៉ាគីស្ថានប្រទេសយេម៉ែនថាក្រុមហ៊ូទីយល់ព្រមបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងដោយកំជ្រួចមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងចម្រុះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសេតវិមានក្រុងនឹងដកបានចូលយកព័ត៌មានរបស់លោកជីមអាកូស្តាម្ដងទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងធានាដល់អតីតក្រុមខ្មែរក្រហមថាมันមានការកាត់ទោសបន្ថែមទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានចោទសួរទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងភេរវកម្មប៉ាគីស្ថានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់បាននិយាយថាក្រុង Washington កំពុងធ្វើឲ្យក្រុង Islamabad ខ្លាយជាជនរងគ្រោះចំពោះបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេស Afghanistanតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បាននិយាយការពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកថវិការាប់រយលានដុល្លារពីជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលលោកបាននិយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនបានធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានផ្ដល់ទីជម្រកលាក់ខ្លួនដល់មេដឹកនាំក្រុមអាល់កៃដាអូសាម៉ាបិនឡាដិននៅមុនពេលដែលមេដឹកនាំរូបនេះត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2011នៅអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់ដោយឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់កងកម្លាំងពិសេសនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកខាន់បានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់លោកត្រាំដែលលោកបានបង្ហោះសារតាមទ្វីតជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាប៉ាគីស្ថានមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកខាន់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស 75,000 នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានបានធ្លាក់ចុះជាង 123,000 លានដុល្លារលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាជំនួយរបស់អាមេរិកចំនួន 20,000 លានដុល្លារនេះគឺជាចំនួនតិចតួចបំផុតក្រុមឧទាមហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនឹងការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលទៅលើកងកម្លាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនុលោមតាមការអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពួកឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងអនុវត្តតាមការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់បានសន្តិភាពដែរនោះលោកមហាម៉េតអាលីអាល់ហ៊ូទីមេដឹកនាំក្រុមឧទាមបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតបតាមសំណាររបស់លោកម៉ាទីនគ្រីហ្វីសដែលជាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដេចសាល់មែនរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គប្រាជ្ញាថានឹងអនុវត្តតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់នៅតែរាយការណ៍អំពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅជុំវិញក្រុងហូឌីដាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងចម្រុះគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមឧទាមហ៊ូទីចាប់តាំងពីពួកគេបានរឹបអូសយករដ្ឋធានីសាណាកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានបង្ខំឱ្យរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបន្ទាប់មកបានផ្លាស់ទៅទីក្រុងអេដិន អង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថានឹងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតក្នុងពិភពអារ៉ាប់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះ America, យោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងថាសេតវិមានមានគម្រោងដកបានសារព័ត៌មានរបស់លោកជីមអាកូស្តាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ម្ដងទៀតនៅពេលដែលសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងសេតវិមានត្រូវផុតកំណត់នៅចុងខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដកហូតបានចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងសេតវិមានរបស់លោកអាកូស្តាបន្ទាប់ពីលោកបានសាកសួរទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតកាលពី2សប្តាហ៍មុនគឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលតែងតាំងដោយលោកត្រាំបានយល់ស្របជាមួយទូរទស្សន៍ CNN ថាការដកហូតបានសារព័ត៌មាននេះទំនងជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់លោកអាកូស្តាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យប្រកល់បានចូលយកព័ត៌មានដល់លោកអាកូស្តាវិញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីបង្គាប់ដោយចៅក្រមកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសេតវិមានបានប្រាប់លោកអាកូស្តាថាសេតវិមាននឹងចេញបំរាមឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានរបស់លោកត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជនជាតិរុស្ស៊ីកើតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់ក្រោមបទចោទថាបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យកូរ៉េខាងជើងអាចទិញប្រេងបានដែលជាការរំលោភទៅលើទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងលោក Vladlen M. Chensiv អាយុ49ឆ្នាំបានជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យទិញប្រេងនឹងអូស្មាន់និងបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលាងលុយកខ្វក់រាប់លានដុល្លារតាមរយៈសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ធនាគារកូរ៉េខាងជើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក M. Chen Sil ដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្កក់ទុកនិងហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ធ្វើចំនួនជាមួយជននេះជាដាច់ខាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងពឹងផ្អែកលើជំនួយពីអ ுக ្រិតជននិងវិស័យខុសច្បាប់នានាធ្វើជាប្រភពចំណូលរបស់ខ្លួនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្តពង្រឹងនិងអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងជំនួយនានាដែលជាប្រភពចំណូលជួយដល់របបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
បន្ទាប់ពីនួនជានិងខៀវសំផនដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនមានមុខសញ្ញាដែលត្រូវកាត់ទោសទៀតទេយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីនៅដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង003និង004របស់ខ្លួនជាបន្តទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានប្រកាសថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនមានជនសង្ស័យបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់ទោសនោះទេក្រោយពេលតុលាការកូនកាត់មួយនេះបានកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំកំពូល2រូបនៅមានជីវិតចុងក្រោយបង្អស់របស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកសខេងបានថ្លែងថាគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍របស់កម្ពុជាបានកំណត់យកការកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះលោកថាក្រោយការកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនចប់ដំណើរការក្នុងសំណុំរឿងក៏ចប់មិនមានមុខសញ្ញាណាផ្សេងត្រូវនាំយកទៅកាត់ទោសបន្តនោះទេ
សម្រាប់មុខសញ្ញាដែលត្រូវនាំមកកាត់ទោសអត់មានទេពីព្រោះថាការកំណត់ជាគោលនយោបាយជួគោលការណ៍របស់យើងគឺថាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកធ្វើថាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមុខសញ្ញា2នឹងឥឡូវនេះគឺបានដំណើរការចប់សពគ្រប់ហើយអត់មានអីទៀតទេ
អនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះផ្ញើសារប្រាប់ទៅអ្នកដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដ៏ខ្មៅងងឹតនេះថា
ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅទីនេះប្រសាមានបងប្អូនដែលធ្លាប់រួមសកម្មភាពជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំទាំងនោះរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយណាស់ទៅហើយមិនមែនថ្មីថ្មោងទេ ប៉ុន្តែយើងថាក៏មានការបួរបរំអីថានឹងមានការបន្តតឡាការនេះដើម្បីនឹងស្រាវជ្រាវរោគមុខសញ្ញានេះមុខសញ្ញានោះទៀតអត់មានទេ
ការលើកឡើងរបស់លោកសខេងគឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះកាត់ទោសនួនជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹតនោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នួនជាដែលមានវ័យ92ឆ្នាំនិងខៀវសំផនដែលមានវ័យ87ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតម្ដងរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ពីបទអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសម្លាប់អ្នកសាធារណរដ្ឋរហូតមកដល់ពេលនេះក្រៅពីសំណុំរឿង001និង002ក៏នៅមានសំណុំរឿង003និង004ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់សាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះផងដែរលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការលើកឡើងរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទោះយ៉ាងណាលោកប្រាប់ VOA ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការនីតិវិធីលើសំណុំរឿង003និង004ជាធម្មតា
សំណុំរឿង03 04នេះគឺកំពុងតែនៅក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការវិភាគទៅលើភស្តុតាងដើម្បីឈានទៅដល់ការចេញនៅដីកាដំណោះស្រាយហើយសូមជម្រាបថានៅក្នុងសំណុំរឿង03គឺដីកាដំណោះស្រាយរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងអាចនឹងប្រកាសនៅក្នុងខែមាសទី4ឆ្នាំ2018ហ្នឹងហើយសម្រាប់សំណុំរឿង04គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនសង្ស័យអោអានហើយនឹងគុណសង្ស័យជំទឹកនិងអឹមចែមគឺដំណើរការទេធីបានអនុវត្ត
សំណុំរឿងលើអ្នកស្រីអឹមចែមដែលជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដោយសារតុលាការរកមិនឃើញថាអ្នកស្រីជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវយកមកកាត់ទោសនោះទេចំណែកករណីលោកអោអានដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមកំពុងស្ថិតក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសរវាងសហចៅក្រមខ្មែរនិងបរទេសលោកណេតភក្ត្រាពន្យល់ករណីលោកអោអានថា
ចៅក្រមជាតិគាត់ចេញថាលោកអោអានមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដែលត្រូវកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់ចេញថាលោកអោអានគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលត្រូវយកទៅជំនុំជម្រះក្តីអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនៅចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅឡើយដោយរងចាំការបកប្រែភាសាទៅលើដីកាដំណោះស្រាយជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តបន្តទៅទៀត
លោកណេតភក្ត្រាក៏បានបញ្យល់ពីសំណុំរឿងរបស់លោកយឹមតិតអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបទៀតដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង004ថា
ដោយឡែកករណីលោកយឹមតិតគឺសំណុំរឿងនេះកំពុងតែនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយគេគ្រោងនឹងចេញពីការដំណោះស្រាយនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2019ខាងមុខបាទ
លោកណេតភក្ត្រាបន្ថែមថាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហប្រជាញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចថាមិនផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចោទប្រកាន់ជនណាផ្សេងទៀតក្រៅតែពីជនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង003និង004នោះទេកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសរំលាយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចោលប្រសិនបើតុលាការកូនកាត់មួយនេះបន្តនាំខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនសង្ស័យដំបូង5នាក់យកមកកាត់ទោសបន្តលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកសខេងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងគោលជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រកាសមិនឲ្យបន្តការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតលោកបន្ថែមថាការថ្លែងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់កំពូលបែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបន្តនីតិវិធីរបស់តុលាការ
តែនៅ003004កំពុងតែមានមុខសាលាការដល់ហើយបន្តបាយសបាច់ថាបញ្ចប់ហោកអីផងទេដូចចេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបញ្ចប់ហ្នឹងគឺចូលការជាជែកកិច្ចការសាលាការហើយបាទចេះគឺអាចតែការរំលោភទៅលើទី1គឺការបែងចែកអំណាចទី2គឺអាចតែសាលាការឯករាជ្យ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979 ដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមលោក Simon Walker តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែគាំទ្រដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈការធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយផ្នែកច្បាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗលោកបន្ថែមតាមន័យដើមថាចៅក្រមនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការបន្តករណីដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់ដោយភាពឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងនិងផ្អែកលើហេតុការណ៍ពិតដោយមិនមានឥទ្ធិពលឬសម្ពាធណាមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2017សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាអស់$297,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថវិកាបានមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតរួមមានប្រទេសជប៉ុនសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោក George Edgar អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍សាលក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងបរិបទទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងអំឡុងពេលគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់1979លោកសរសេរបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តគាំទ្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាជិករបស់ខ្លួនបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានជិត 30% នៃហិរញ្ញប្បទានសរុបសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសេចក្តីសម្រេចទៅលើដីកាចោតប្រកាន់គឺសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចនេះខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញយោបល់បន្ថែមចំណែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅឡើយរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកក្រៅពីនួនជានិងខៀវសំផនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឃុំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតគឺកាំងហ្គិចអ៊ាវហៅឌុចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង001ចំណែកអៀងសេរីនិងអៀងធីរិទ្ធបានស្លាប់ក្នុងពេលដំណើរការកាត់ទោសក្នុងឆ្នាំ2015រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែលអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករកំពុងបារម្ភពីដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគម្រោងដកការអនុគ្រោះពន្ធគឺកើតឡើងដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការកើនឡើងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការគ្រងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធណាមួយពីកម្ពុជាគឺដើម្បីយកការអនុគ្រោះនោះទៅផ្ដល់ឲ្យប្រទេសដែលមានស្ថានភាពលំបាកជាងកម្ពុជាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ថ្លែងក្នុងពិធីចុះសួរសុខទុក្ខកុមារពិការកូថ្លង់និងកុមារកំព្រាមកពីមណ្ឌលនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តកើនទៅមុខជាលំដាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីយកទៅជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយជាងកម្ពុជា
ដំណាក់កាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាដំណាក់កាលនៃការផ្ទេរពីការដែលគេផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់ដែលគេដកថយដើម្បីឲ្យយើងចាប់ប្រើទទួលខុសត្រូវហើយមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យតេតិននឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួយបរទេសក៏ដូចគ្នាដែរគឺលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកើនឡើងតម្រូវឲ្យគេដោះថយព្រោះតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយគេដោះថយជំនួយនោះដើម្បីយកទៅប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសដទៃដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដូចយើង
លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មឬរលមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញកម្ពុជាចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាការសម្រេចពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងក្រោយពេលមានការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមនឹងការរំលាយគណៈបកជំទាស់ជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលយកនៅការទទួលខុសត្រូវទាំងនោះប្រសិនបើកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធណាមួយបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះថ្លែងពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្តីក៏ប៉ុន្តែកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានស្នើដល់សហភាពអឺរ៉ុបគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាការគំរាមដោយឈលលើហេតុផលមួយចំនួននោះលោក George Edgar អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការទទួលបាន EBA នឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចតែតាមការឲ្យនិយមន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបន្ថែមថាករណីនេះនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024ឬ2025ហើយកម្ពុជាអាចទទួលបាន EBA រហូតដល់ឆ្នាំ2027ឬ2028លោកចៃអេហ្កាបន្ថែមថាសម្រាប់បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតានៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងត្រូវដកមុនការកំណត់ប្រសិនបើមានការរកឃើញពីស្ថានភាពអាក្រក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមថារាល់ការដកចេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធណាមួយគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិពលកម្មដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាមុនប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2001ដោយមានការព្រមព្រៀងថាត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាបានផលចំណេញពីការរុញពន្ធទំនិញនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប7700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្មករជិត1លាននាក់នៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងដែលរកចំណូលបានជាង5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែការនាំចេញផលិតផលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបវិស័យឧស្សាហកម្មនេះគឺជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោមវិស័យចំនួន4ដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិស័យកសិកម្មសំណង់និងទេសចរក្រុមសហជីពអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកម្មករជាច្រើនបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធបារម្ភនឹងផលប៉ះពាល់ថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការចរចារវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅមុនពេលមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធជាផ្លូវការលោកឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាការថ្លែងដើម្បីសម្រួលដល់ស្ថានភាពសង្គមខណៈដែលការប្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធកំពុងត្រូវបានបន្តនីតិវិធីទៅមុខលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តតាមការស្នើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដូចទៅនឹងការព្រមព្រៀងទទួលយកការអនុគ្រោះពន្ធពីដំបូង
យើងជួយតាមសារធាតុទីរបស់គេដែរបាទអានេះជាការសម្បកិច្ចខ្ញុំដែលជិតព្រមព្រៀងនេះណាបាទយើងគេឲ្យយ៉ាងការអនុគ្រោះពន្ធនឹងអាស្រ័យនឹងយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់បែបនឹងអ្នកដែរអនុវត្តនេះជារដ្ឋបាទ
ក្រៅពីអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងអ្នកធ្វើការការពារសិទ្ធិកម្មករសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ដែលតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងពីការបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការផ្ជួសទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំ EBA នេះចំណែកធនាគារពិភពលោកក៏បានព្រមានពេលកន្លងទៅថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យធំមួយក្នុងករណីមានការសើរើឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានិងការស្រុតចុះរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះយកអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125កៅអីកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលការរដ្ឋបិទលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការរដ្ឋបិទក្រុមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរិះគន់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសអំពីបទឧក្រិដ្ឋថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងលោក Bill Browder ដែលជាអ្នកហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកម្នាក់កើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់លើលោក Browder ថាបានបង្កើតនិងរៀបចំឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដើម្បីរកប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរកឃើញដោយអ្វីដែលបានចោទនោះមែនលោកអាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេនឹងដាក់ឈ្មោះលោក Browder នៅក្នុងបញ្ជីតាមចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើដូច្នេះកាលពីមុនមកប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយប៉ូលីសអន្តរជាតិដែលអះអាងថាការតាមចាប់ខ្លួនលោក Browder គឺជាហេតុផលនយោបាយស្ដេចសាល់ម៉ិនរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចេញធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីឃាតកម្មលើលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post នៅអំឡុងពេលថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈព្រះអង្គបានថ្លែងកោតសរសើរប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺនៅមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតុលាការបានដកការចាប់ប្រកាន់លើព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman ជាអ្នកដែលត្រូវបានគេជឿថាបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់នានាដែលថារាជទាយាទវ័យក្មេងរូបនេះជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោក Jamal នោះទេក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Nissan របស់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថានាយករបស់ក្រុមហ៊ុនលោក Carlos Ghosn ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបណ្តេញចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយសាររកឃើញថាលោកបានយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Nissan ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសថាលោក Ghosn មិនបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយបានរកឃើញថាលោកបានយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតូក្យូកំពុងសាកសួរលោក Ghosn ក្រោមបទសង្ស័យថាលោកខកខានមិនបានរាយការណ៍អំពីចំណូលរបស់លោករបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានកម្រាស់រាប់ពាន់ទំព័ររៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានចងក្រងឡើងជាលទ្ធផលនៃការវិដំឡៃដ៏ពិសដារមួយបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សជាតិនៅប៉ុន្មានសតវត្សខាងមុខនេះលោក Camilo Mora អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបានថ្លែងថារបាយការណ៍បង្ហាញពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបន្តបន្ទាប់គ្នាដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅប៉ុន្មានសតវត្សខាងមុខនេះប្រសិនបើពិភពលោកមិនកាត់បន្ថយបរិមាណកាបូនដែលកំពុងបំភាយនៅក្នុងបរិយាកាសនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.